Armo ja rauhaa. Tämä on niin paljon täällä väkeä, että pelottaa. Meidän piirimme siellä on aika pienen tähän verrattuna. Terveisiä sieltä Espanjasta, Pilar de la Oradan kaupungista. Se on semmoinen pieni 13-15 000 asukkaan kaupunki. Toki siellä on paljon enemmän, mutta noin virallisesti kirjoillaan suunnilleen sen verran. Sitten on lukematon määrä arabeja ja muita afrikkalaisia, jotka eivät ole missään kansissa eikä kirjoissa. Ja siellä monet teistä nyt tiedänkin on jouluaikanakin taisin olla täällä Kihniöllä kertomassa. Eikä tässä nyt suurempi ole tapahtunut. Mutta pientä semmoista, niin kuin sanonut, että ei miehen kämmenen kokoista pilveä, mutta miehen kämmenen peukalon kokoinen haituva siellä nyt vähän liikkuu. Ja sekin on iloinen asia. Kova se taistelu on ja joskus epätoivoistakin siinä mielessä, kun inhimillisiin mahdollisuuksiin katsoo. Ja kun Altti tuossa puhui, niin ajattelin, tuollaista on hengellinen kasvu, että hän pani riman niin matalalle, että sen yli on vaikea päästä. Ja sanon sen ihan tosi. Se meni niin matalalle, että kun mä oon semmoinen, että mä aina haluan kuitenkin vähän itsekin yrittää. Vähän täytyy saada vääntää omastakin sielusta ja se on juuri niin kuin hän saadaan sitä, se on se mikä väsyttää. Ja meillä on tässä siellä hiljattain tullut sellainen tyttö. Merkillinen asia, miten tuo Jumalan sanan siemen on pitkä. Silloin kun olimme siellä aikaisemmin, niin eräs sellainen perhe kävi silloin sun tällöin kokouksissa. Ja meillä on se lähtötilaisuudenkin kuva, jossa sitten lähdimme takaisin tänne Suomeen silloin reilu 5 vuotta, 6 vuotta sitten. Ja tuo perhe oli silloin paikalla, isä ja äiti ja tytöt ja pojat ja ketä kaikkia siinä olikaan. Kukaan heistä ei silloin päässyt selvästi uskoon, mutta kävivät silloin sun tällöin kokouksissa. Ja nyt tänä aikana oli paljon tapahtunut. Isä kuoli, yksi noista pojista kuoli huumeiden yliannostukseen ja sitten yksi näistä tytöistä, kun tulimme Espanjaan, oli vankilassa. Saimme hänen osoitteensa, siinä meidän ihan nurkalla olevan pankin olivat miehensä kanssa ryöstäneet ja sain sitten hänen osoitteen sinne vankilaan ja kirjoitimme ja olimme vähän yhteydessä ja kiitos Jumalalle, se siemen oli jäänyt sinne itämään ja hän oli siellä vankilassa ollessa käynyt kokouksissa ja tässä muutama kuukausi sitten, tai onko sitten vielä muuta kuin reilu kuukausi, hän pääsi vankilasta pois ja kävi sitä ennen lomilla ja tuli aina kokouksiin ja nyt on ollut joka kokouksessa mukana. Hän perusti sinne kampaamon ja siellä kampaamossa hänellä on traktaatteja siinä ja kirjallisuutta, kun hän kampaa naisten hiuksia, niin ihmiset ottavat siitä luettavaa ja se luettavan hengellistä luettavaa. Se on nyt tämänhetkinen ilonaihe. Ja on muutamia muutakin kaloja koukun päässä, mutta ne ei ole vielä veneessä, että niistä kannata vielä iloita, ettei käy niin kuin eräälle seurakuntamme veljelle, joka rukoili, kun lähti Lappiin kala, että kun näkisi edes ison kalan. Rupesi sitten oikein isoa lohta vetämään, niin tipahtikin itse sinne jokeen. Mä sanoin hänelle, että kun sä saisit nähdäkin, niin sä menisit pyytää ottaa vähän liikaa. Sait jo nähdä ja niin hän sitten joutui sinne veden varaan. Semmoinen pieni sananpa ajatus. Ja kun ajattelin tätä Jumalan sanaa tavallaan, tuli mieleeni, että mä oon ollut jo yli puolet elämästäni uskossa. Eli voi sanoa jo, että mä oon vanha uskovainen. Tuntuu kyllä oudolta, kun mä monet teistäkin tunnen jo niin monien vuosien takaa. Ja musta tuntui silloin, kun mä tulin tänne Kihniölle, että te ootte vanhoja uskovia. No mitä te nyt ootte, jos mä oon nyt vanha uskovainen? Siitä on niin kauan aikaa. Mutta merkillistä kyllä jo yli puolet elämästäni olen ollut uskossa. Kiitos Jumalalle. Ja maailma on muuttunut tavattoman paljon. Mä täytin nyt viikko sitten 53 vuotta. Se on paljon. Ja niistä kavereista, joiden kanssa minä aloitin sen maailmallisen tieni, viime kesänä kuoli viimeinen. Kukaan ei elä niistä enää. Mä olen, mitenkä sanotaan, viimeinen mohikaani. Ja jos nyt ajattelen siitä vuodesta 1947 tänne, niin jokainen ymmärtää, minkälainen muutos maailmassa on käynyt. Muistan vuonna 60, kun katsottiin Rooman olympialaisia televisiosta, siellä kadulla oli yhden näyteikkunassa, oli televisio ja meitä oli iso määrä ihmisiä ja siellä lumisateen joukossa joku juoksi ja pikkusen näkyi. Valtava anteeni, 30 metriä korkea anteeni oli, että jotakin vähän näkyi sieltä värinän seasta. Ja kaikki muu tämmöinen kehitys, tai ainakin niin sanottu kehitys, mitä maailmassa on tämä tietotekniikka ja kaikki muu, niin kyllä maailma on täysin toisenlainen. Lähes jokaisella meillä on auto ja puhelin. Minäkin muistan pikkupoikana, ajattelin, että ne, joilla on jääkaappi ja puhelin, niin ne on rikkaita. Sen enempää ei tarvinnut olla, kun pääsi siihen kategoriaan. Ja monta muuta. Mutta sitten kun ajattelen tätä uskossaoloaikaa, niin tänäkin aikana moni asia on muuttunut. Hengellinen isäni Pentti Tynjälä on täällä mukana ja muistan, kun siellä Porissa tulin uskoon, niin Pentti oli juuri täyttänyt 50 vuotta, että se oli silloin vähän nuorempi kuin minä nyt. Kyllä aika menee todella nopeeta. Ja jos nyt ajattelen kaikkea, mitä maailma on muuttunut, mitä Jumalan Sioni on muuttunut näiden 28 vuotena. Tänään kun tuolla kävin lenkillä, mietin sitä. Mielestäni on monenlaista muutosta erikoisesti viime vuosien aikana. Siellä Danielin kirjassa jossain sanotaan näin antikristuksesta, että hän pyrkii muuttamaan ajat ja pyrkii muuttamaan lait. Ja jo tällä alueella onkin hyvinkin paljon muuttunut. Ja jos nyt ajattelen erikoisesti, niin mielestäni, tämä on minun mielipiteeni ja näkemykseni ja jonkinlainen kokemukseni, käsitys synnistä on muuttunut. Enkä nyt tarkoita vain maailmassa, vaan myöskin Jumalan kansan keskellä. Hyvin monet asiat, jotka olivat itsestään selviä vuonna 1972, että ne ovat syntiä, niitä pitää karttaa. Tänä päivänä ne ilmenevät verrattain luonnollisella tavalla jopa Jumalan kansan keskellä, puhumattakaan maailmasta. Mitä kaikkia siellä on. Ja oikeastaan, tosi mä oon nyt aika vähän ollut muissa hengellisissä tilaisuuksissa kuin niissä omissa siellä ja täällä Suomessa vielä vähemmän. Ei enää sillä tavalla edes kuule mainittavan julistuksessakaan syntiä. En tiedä muistanko mä väärin, mutta minun mielestäni ennen silloin kuulin hyvin usein saarnojen aihe oli nimenomaan synti ja armo. Ja puhuttiin paljon synnin tunnosta ja synnin tunnon kokemisesta. Eräässä mielessä, joku voitte ajatella itse, miten koette, evankeliumi on, sanoisiko, psykologisoitunut. En tiedä, onko sellaista sanaa ollutkaan, mutta nyt se keksitään, jos ei ole. Monet asiat, jotka silloin ilmaistiin sanalla synti, nyt tuodaan esille jonkinlaisena psykologisena ilmiönä tai psyykkisenä. En tarkoita nyt sitä, niitä on olemassa, on ymmärrettävä se asia oikein. Ja se on mielestäni erittäin huolestuttava piirre. Eräs tunnettu suomalainen, kun nykyään hän hyvin nämä viihdetaiteilijat ovat kaiken alan asiantuntijoita, jos jostakin jotakin asiaa setvitään, niin hyvin usein joltakin jääkiekkoilijalta voidaan kysyä, että mitä hän ajattelee jostakin siitä ja tästä asiasta. No jos joku osaa pelata jääkiekkoa, niin se nyt merkitsee, että hän on asiantuntija esimerkiksi hengellisen elämän alueilla. Ja tämä ihminen sanoi, että ihminen pohjimmiltaan on hyvä. Hänellä on vain joitakin huonoja taipumuksia, mutta sivistyksellä ja koulutuksella saadaan ne huonot taipumukset vähitellen katoamaan. Kun kuuntelin sitä, siinä oli eräs ilmentymä juuri siitä, mihinkä maailma on ajautumassa. Raamatun ihmiskuva on täysin toisenlainen. Raamatun ihmiskuva on ihminen, on läpensä syntinen ihminen, jopa niin, että mies, joka kaikella tavalla pyrki hyvään, huusi, minussa ja minun lihassani ei asu mitään hyvää. Eli ihmisellä Raamatun mukaan voi olla yrityksiä ja onkin pyrkimyksiä hyvään, mutta häntä hallitsee kuitenkin paha. Ja tämä on monen ihmisen kokemus. Ja itse kiitän Jumalaa siitä, että uskoontulo kokemuksessani merkittävin ja ensimmäinen kohtaaminen Jumalan kanssa oli voimakas synnintunto. Ei ollut kysymys teoista, vaan siitä, mitä minä olin. Usein kun mä todistan, niin kiinnitetään huomiota, käyttänyt huumaavia aineita, alkoholia ja ynnä muuta, tehnyt sitä ja tätä, ja siitä Jeesus on pelastanut. Mutta sehän oli vain seuraus. Watchman Nee sanoi erässä kirjassaan hyvin, ei auta tuhota viinapulloja, täytyy tuhota viinatehdas. Jos vain pullot tuhoaa, tehdas tuottaa lisää. Ei auta synnillisiä tekoja tuhota, täytyy tuhota ja murtaa synnin tehdas. Syntinen sydän, joka tuottaa synnillisiä tekoja. Elämäni muistan, kun sieltä Liisankadun sairaalasta tulin Pentti Tynjälän kotiin, siihen Mikonkadulle, ja olin jo ollut kohdannut Jumalan. Kukaan heistä ei nähnyt sitä sisäistä vapinaa, joka mulla oli sen tähden, että synti edelleen painoi niin hirvittävällä tavalla sydämessä. Enkä ollut vielä tajunnut armoa. Ja jos ei ihmiset tunne syntejänsä, mitenkä he voivat kokea armon? Mitenkä? Ja sanoisin näin, että siinä on monta syytä, seurannaissyytä, jolle eivät ihmiset tajua syntikäsitteen vakavuutta Jumalan edessä. Sinä iltana, kun Jumala synnin tunnon antoi, niin olin aivan varmasti valmis mihinkä tahansa tunnustukseen, vaikka minkälaiseen vankilaan matkaan, jos vain löydän armon siihen synnin tuntoon. Ja niin kuin sitten teinkin, mitä se minulle maksaa astua Kokkolan poliisilaitoksen ovesta sisälle, mutta tunsin, minun on tunnustettava syntini, koska synti oli niin vakava asia. Ja nyt jos tätä ei ole, jos ihmisille vain psykologisoidaan heidän vaikeutensa, eivätkä he tule tuntemaan syntejänsä, armon kokemus jää hyvinkin matalaksi. Ja jos armon kokemus on matala, mikä laulain tulee, se viheltäen menee. Mutta jos saa todella kuoleman partaalta kokea Jumalan armon, niin siitä ei halua luopua ensimmäisen vaikeuden tullessa. Jos joku heti luopuu, niin ei se riipu siitä, etteikö armoa olisi tarjolla, vaan siitä, että ei vielä tajunnut, mitä on synti ja mitä on Jumalan armo. Ja tässä kohdin minä koen näiden vuosien aikana tapahtuneen muutoksen. Ei enää syntikysymys ole sillä tavalla esillä, eikä sitä koeta niin vakavana kuin se on. Toinen tähän liittyvä asia on tietysti maailmallisuus. Olen kuunnellut vähän kasetteja ja muuta, niin tuskin mä kuulen enää puhuttavan maailmallisuudesta. Ja silloin aikoinaan, kun uskoon tuli, minun mielestä se oli luonnollista, että lähes joka kokouksessa muistutettiin ja varoitettiin maailmallisuudesta. Oli olemassa raja. Mutta nyt en todellakaan muista kuulleeni, milloin viimeksi olen kuullut varoitettavan maailmallisuudesta. Olen ollut muutamassa tilaisuudessa, jokainen voi arvioida, mutta minun mielestäni monet niistä ovat maailmallisuutta. Olen ollut muutamien uskovien nuorten jossain juhlatilaisuudessa, jossa on kohotettu maljaa ja kilistetty samppanjamaljaa. Vuonna 1972 ainakin siinä herätyksessä, missä minä tulin uskoon, se olisi ollut kyllä syvä lankemuksen osoitus. En tiedä, onko tämä sitten joku evoluutio, joka kehittyy näin, että ne tulevat sitten vähitellen, että ne eivät enää olekaan maailmallisuutta. Ja monta muuta asiaa, joka ihmetyttää, onko se jollakin tavalla muuttunut, vai olemmeko aikoinamme ymmärtäneet väärin, tai missä se on ollut vikaa, miksi se nyt on niin. Mutta sitten sen rinnalla, näen, että kukkii sen hyväksymisen rinnalla, samanaikaisesti kukkii lankeaminen, pois jääminen Jumalan joukoista, Jumalan seurakunnan yhteydestä. Niin herää kysymys, ehkä se kuitenkin edelleen on maailmallisuutta ja syntiä Jumalan edessä, vaikka sitä ei enää sillä nimellä nimitettäiskään. Monet asiat, jotka ovat ennen olleet maailmassa, ovat meillä tänä päivänä seurakunnassa. Olen täällä sen maininnut, mutta se on niin hyvä esimerkki siitä kahdesta tytöstä, joista toinen valmistautuu, yhtä hyvin se voi olla pojista. Ei se siinä mielessä nyt tarkoita sisariin yksin, mutta se on hyvä esimerkki, joista toinen oli uudesti syntynyt ja toinen ei ollut. Ja tämä ei uudesti syntynyt valmistautui siinä illan keimeihin ja laittoi itseänsä ja kaikella tavalla. Ja sitten hän kysyi tältä uudesti syntyneeltä, että sopiiko tämä nyt minulle hyvin. Niin tämä uudesti syntynyt vastasi hänelle hyvin ja sanoi, kyllähän se sinulle sopii, joka et ole uudesti syntynyt. Eli hän tarkoitti, sinulle se sopii, mutta ei se minulle sovi, joka olen uudesti syntynyt. Mutta jos asiat, jotka sopivat hänelle, joka ei ole uudesti syntynyt, alkaa yhtä hyvin sopia meillekin, jotka olemme uudesti syntyneet, jotakin on tapahtunut. Ymmärtääkseni uskon elämän alkuhetkeen kuuluu pyhityksen alku, joka on päättymätön prosessi. Ja jos olen oikein sen sisällön ymmärtänyt, se tarkoittaa erottautumista maailmasta ja kaikesta. Ja se on jatkuva prosessi. Maailma ja Jumalan ihmiset kulkevat vastakkaisiin suuntiin. Pitäisi syntyä levenevä kuilu niiden välillä. Mutta käykö niin? Monia asioita voidaan inhimillisesti selittää Jumalan valtakunnan työllä ja muulla, mutta minä olen sitä mieltä, että Jumala ei tarvitse maailman apua valtakuntansa levittämisessä. Niin kuin Altti täällä puhui, Jumala hoitaa sen asian. Kiitos Jumalalle. Jos täällä on tänä iltana joku, joka olet alkanut pitämään, niin kuin onko se Jesava ja Jeremia sanoo, mustaa valkoisena ja valkoista mustana. Pyydän Jumalan armoa, että hän saa näyttää sinulle värit oikean värisenä. Mikä on oikein ja mikä on väärin. Aamen.